Բարև ձեզ, եթերում Կիրակնօրյա վերլուծականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Այս շաբաթ կրկին լարված էր սահմաններում։ Հակառակորդը մերթ կրակեր բացում հայ-ադրբեջանական սահմանի տարբեր հատվածներում։ Սահմանային հրաձգությունը սկսվեց 27 օգոստոսի 16-ին, ընդ որում ադրբեջանցիները կրակում էին արդեն գյուղերի ուղղությամբ։ Այդ մասին հաղորդագրություն տարածեց Պաշտպանության նախարարությունը։ Ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները հերթական անգամ դիմել են սադրանքի տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, կրակ բացելով հայ-ադրբեջանական սահմանի Գեղարքունիքի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ, հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հաղորդում է, որ ծավալված ինտենսիվ փոխհրաձգության հետևանքով հակառակորդի կրակոցից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զորամասի զինծառայող 2002 թվականին ծնված շարքային Արման Հովանեսի Հակոբյանը։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնեց նաև, որ հայկական կողմի ձեռնարկած պատասխան գործողությունների արդյունքում հակառակորդն ունի զոհեր և վիրավոր։ Երկուշաբթի օրվա սահմանային հրաձգության մասին ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կարդում ենք մարդու իրավունքների պաշտպանի Facebook-յան էջում։ Ադրբեջանական զինված ուժերն այս պահին ուղիղ նշանառությամբ կրակում են Գեղարքունիքի մարզի Կուտ գյուղի վրա, ուղիղ կրակում են նաև Նորաբաք գյուղի վրա։ Կրակոցները ինտենսիվ են ու տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից։ Բնակիչները փորձում են պատսպարվել, ասում է մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Հաջորդ օրը 3-7 օգոստոսի 17-ին ադրբեջանական ուժերը կրկին կրակ բացեցին Գեղարքունիքի հատվածում։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի Գեղարքունիքի, մասնարապես Սոտքի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով հրազենային վիրավորում է ստացել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մեկ զինծառայող, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ժամը 16:30-ի դրությամբ կրակոցները շարունակվում էին։ Հայկական կողմի իրականացրած հակազդող գործողությունների արդյունքում հակառակորդն ունի մեկ զոհ և մեկ վիրավոր, հայտնում է Պաշտպանության նախարարությունը։ Կա մի փայլուն գիտնական մարդ, որը հրաշալի գիտի մեր տարածաշրջանը և մոտիկից է հետևում Արցախի և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջը ծավալվող իրադարձություններին։ Արևմտյան երկրներում, եթե ցանկանում են հասկանալ, թե ինչ է կատարվում Հարավային Կովկասում, հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ, ապա նրանք դիմում են Թոմաս Դվալին։ Նրա հայտնի գիրքը «Սև այգին» մինչև այժմ մնում է օտար լեզվով գրված ամենաընդգրկուն և համապարփակ հետազոտությունը հակամարտության մասին։ Այսօր ես նույնպես կդիմեմ նրա օգնությանը հասկանալու համար, թե ինչի է ձգտում Ադրբեջանի նախագահը, ինչու է նա անվերջ ագրեսիվ նվաճողական տոնով խոսում, ինչու է լարվածության մեջ պահում սահմանը։ Եվ այսպես լսենք Թոմաս Դվալին, Կարնեգի ինստիտուտի հայտնի գիտնականի կարծիքը։ Our exclusive guest today from London is Tom Deval.
Մեր բացառիկ հյուրն այսօր Լոնդոնից Թոմ Դվալն է։ Թոմ, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։ Մենք տեսնում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ պատերազմի ավարտից հետո ռազմական գործողությունները չեն դադարել։ Զինված արճակատում այժմ նոր աշխարհագրություն ունի։ Կարող եմ ասել, որ այն Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ճակատային գծից տեղափոխվեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խորհրդային սահմաններ։ Այժմ զինված արճակատումը ահագնանում է, ու մենք տեսնում ենք, որ այն շատ ինտենսիվ է, հատկապես Սյունիքի մարզում։ Ինչ է տեղի ունեմ և ինչու ադրբեջանցիները այսքան ագրեսիվ են հենց Սյունիքի մարզում, ձեր կարծիքով։ Իդեպ, ոչ միայն հայերն են խոսում այս մասին, որ երկրի սահմանները խախտվել են, բայց ես ինքս նաև ունեմ անկախ աղբյուրներից ստացված տեղեկատվություն, որ ադրբեջանցիները իրոք խախտել են Հայաստանի սահմանը և մի քանի կիլոմետր խորությամբ մտել են Հայաստանի տարածք։ Խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։
There is indeed violated Armenian border and penetrated to the Armenian territory couple of miles. Please, your comment.
Yes, well, first of all, very good to talk to you, Harry, and to Radio Liberty, as always.
Ինչպես միշտ ուրախ եմ զրուցելու անձամբ ձեզ հետ, Հարի, և Ազատություն ռադիոկանի հետ։ Այո, կարծես լայնածավալ պատերազմական գործողությունները ավարտվել են անցյալ տարի, սակայն դժբախտաբար հակամարտությունը շարունակվում է ցածր մակարդակի վրա։ Ինչպես դուք ճիշտ նկատեցիք, աշխարհագրությունը փոխվել է։ Մենք տեսնում ենք փոխհրաձգություններ հայ-ադրբեջանական սահմանին, Սյունիքում և Գեղարքունիքում, նաև Երևանի և Նախիջևանի հետ սահմանի միջև գտնվող Երասխի հատվածում, ու նրանք, ովքեր երկար հիշողություն ունեն, կհիշեն, որ այնտեղ մարտեր էին ընթանում նաև 1990 թվականի հունվարին։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե ինչ է տեղի ունենում, ապա կարծում եմ, որ մենք տեսնում ենք, որ ադրբեջանական կողմը փորձում է առաջ մղել նոր խաղաղության իր տեսլականը իր պայմաններով, ինչը նշանակում է, որքան հնարավոր է ճնշում գործադրել հայկական կողմի վրա, մինչև լինի կոշտ հակազդեցություն հայկական ուժերի կողմից։ Սակայն նրանք շարունակում են առաջ մղել խաղաղության իրենց տեսլականը, ինչպես նրանք են տեսնում, դա միջանցքն է, որը պետք է Մեղրիով կամ Սյունիքի մարզի այլ հատվածով կապի Ադրբեջանը և Նախիջևանը, նրանք պետք է հետ բերեն Հայաստանի տարածքում գտնվող անկլավները, որ նրանք կորցրել են խորհրդային ժամանակահատվածի վերջում։
But they continue to enforce what they see as their vision of a peace, which involves their vision that the corridor between Western Azerbaijan and Nakhchivan should run via Mehri or Sunik region, that they must get back the enclaves, the exclaves that they lost.
Ու թերևս ամենակարևորը, Ադրբեջանն ուզում է ստիպել հայկական կողմին հրաժարվել Լեռնային Ղարաբաղից։ Այս առաջարկի էությունը հետևյալն է. Եթե մենք ճանաչում ենք ձեր տարածքային ամբողջականությունը, մենք կանգ ենք առնում, ճանաչում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանները, ապա հայկական կողմը պետք է հրաժարվի Ղարաբաղի նկատմամբ իր հավակնություններից և ճանաչի Ադրբեջանի միջազգայնորեն ճանաչված տարածքային ամբողջականությունը։ Կարծում եմ, դա է Ադրբեջանի ռազմավարությունը։
Its claims for Artsakh, for Karabakh, and recognizes the internationally recognized territorial integrity of Azerbaijan. I think this is the Azerbaijani strategy as we see it.
Yeah. Yeah, we will talk about that a little bit later. But how?
Մենք դրա մասին ավելի ուշ դեռ կխոսենք։ Ինչպես կգնահատեք Ալիևի հայտարարություններն այն մասին, որ հետ են վերցնելու, ինչպես նա է պնդում, Ադրբեջանի պատմական հողերը։ Այս պնդումներում նա հիշատակում է նաև Զանգեզուրը, Սևանա լիճը, ինչպես նաև Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանը, որը նա անվանում է Իրևան։ Ինչ է կարծում սրա մասին, ինչու է նա նման հայտարարություններ անում։
Yeah, I find this a bit hard to interpret because obviously this contradicts what I was just saying about territorial integrity.
Ինձ համար մի քիչ դժվար է մեկնաբանել այդ հայտարարությունը, քանի որ այն ակնհայտորեն հակասում է տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ քիչ առաջ արտահայտած իմ տեսակետին։ Ես դա դիտարկում եմ նաև որպես Ադրբեջանի նախագահի կողմից առևտրի տար պարունակող մի մարտավարություն։ Մի կողմից նա ճնշում է գործադրում Հայաստանի վրա նմանատիպ հայտարարություններով, մյուս կողմից նաև բավարարում է ներքին լսարանը, մասնավորապես այսպես կոչված երազներին, որը բավականին հզոր մի խումբ է Ադրբեջանում, բաղկացած Հայաստանում ծնված ադրբեջանցիներից կամ նրան ճառանգներից։ Բայց անշուշտ այս հայտարարությունները նոր ուժգնություն ստացան։ Հիշեցնեմ, որ Ադրբեջանի ներկայիս նախագահի հայր նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևը միշտ խոսել է Ադրբեջանի մասին իր ճանաչված սահմաններով։ Երբեք չի եղել որևէ խոսակցություն ընդլայնվելու մասին, թե դեպի Իրան, ինչպես նրա նախորդը Աբդուլ Ֆազ Էլչիբեյն էր ասում, թե այս դեպի Հայաստան Զանգեզուրի ուղությամբ։ Մի փոքր տարօրինակ է մեկնաբանել Բանելսա, ես դրան իրականում լուրջ չեմ վերաբերվում, բայց իհարկե նման հայտարարությունները շարունակվում են։ Ես դա ավելի շուտ դիտարկում եմ որպես կոշտ ճնշում հայկական կողմի վրա։
It's a little strange how to interpret this. I don't really take it seriously, but of course these statements continue. So I see it more as a kind of a rather tough pressure on the Armenian side.
I guess Tom is a little bit obsessed with his
Կարծում եմ Թոմ նա մի քիչ տարված է Հայաստանի զինված ուժերի նկատմամբ իր ռազմական գերազանցությամբ եւ ամեն առիթով ուրել որ գնում է գրաված տարածքներն այցելելիս միշտ արտասովոր մի բան է ասում ինչ է կարծում սրա մասին
Something extraordinary what do you think
Well certainly you know
Դե իհարկե ոչ ոք չի կարող հերքել, որ նախագահ Ալիևը անցած տարի գրանցեց խոշոր քաղաքական եւ ռազմական հաղթանակ, ակնհայտորեն Թուրքիայի աջակցությամբ, եւ սա նրա ժառանգությունն է։ Նա իշխանության ղեկին է 2003 թվականից եւ 17 տարի անց նա առաջին անգամ հասավ մի ուշագրավ բանի։ Այսպիսով սա կարծում եմ Ադրբեջանում նրա լեգիտիմության աղբյուրն է։ Ադրբեջանում կան այլ խնդիրներ, մասնավորապես տնտեսությունը շատ փխրուն ու շատ խոցելի է նավթային ցնցումների դեպքում, եթե նավթի գինը նվազի։ Ինչպես գիտենք, Ադրբեջանի բյուջեի 60%-ը հիմնականում հիմնված է նավթային եւ գազային եկամուտների վրա։ Իհարկե դա մեծ ցնցումների ռիսկեր է պարունակում Ադրբեջանի համար, այսպիսով հայերի նկատմամբ այս հաղթանակը նրա լեգիտիմության աղբյուրն է։ Այնպես որ նա չի պատրաստվում հեշտությամբ հրաժարվել դրանից, նա չի դադարեցնի ճնշումը հայերի վրա, մինչև որ չլինի էական դիմադրություն տարածաշրջանում հակամարտության կարգավորման նրա տեսլականին։
Significant resistance to this idea of what this vision of what he wants to see as the kind of post-conflict settlement in the region.
Tommy, one thing is talking about, you know, taking back the territories that were
Թոմ, մի բան է խոսել այն մասին, որ հետ կվերցնես տարածքները, որոնք քո երկրի մաս էին կազմում, բայց մի ուրիշ բան է հիմա, երբ նա սկսում է սպառնալ Հայաստանին, որ հետ կվերցնի այն, ինչ ինքը պնդում է ժամանակին ադրբեջանական հողեր էին։ Այն կհանդիպի միջազգային դատապարտման։ Կարծում եք նա գիտակցում է այս ամենը, թե նրան դա չի հետաքրքրում եւ պարզապես հերոսական կերպարի մեջ է կամուֆլաժ հագած իր կնոջ հետ լուսանկարվելով։ Ինչպես կբացատրեք այս ամենը, կարծում եմ, որ նա բավական խելամիտ է հասկանալու համար, որ այս պնդումները պարզապես ծիծաղելի են։
How could you possibly explain these things? He's pretty much, I think he's sophisticated enough to understand that these claims are ridiculous, just.
Well, I think President Aliyev is very self-confident. He sees that.
Դես կարծում եմ, որ նախագահ Ալիևը շատ ինքնավստահ է, նա տեսնում է, որ մարդիկ բազմիցս հորդորել են իրեն չգնալ պատերազմի, բայց նա անտեսելով այս խորհուրդը անցյալ տարի անշուրթ հասել է նրան, ինչը շատերը միանգամայն անհնար էին համարում. Այսպիսով նա շատ ինքնավստահ է, նա ունի Թուրքիայի աջակցությունը, իսկ Ռուսաստանը երբեմն հետ է մղում, երբեմն ոչ։ Ինչպես գիտենք, Ռուսաստանը հարավային Կովկասում կատարում է ավասարակշռ շրող գործառույթ։ Կարելի է ասել, որ Ռուսաստանն իրավիճակն օգտագործում է ոչ այնքան Հայաստանին պաշտպանելու, որքան տարածաշրջանում սեփական ներկայությունն ու դիտքերը բարելավելու համար։ Այնպես որ կարծում եմ, պարոն Ալիևը կշարունակի ճնշումներ գործադրել, կշարունակի փորձեր անել, մինչև կամ չձախողվի, կամ չստանա այն, ինչ ուզում է։
Why tensions are rising on Nakhichevan border in Yerask section?
Որն է Նախճևանի հետ սահմանին Երասխի հատվածում աճող լարվածության պատճառը, չէ՞ որ սա բոլորովին այլ աշխարհագրություն է։ Հնարավոր է, որ այնտեղ ներգրավված լինեն նաև թուրքերը։ Ինչպես գիտենք, նրանք շատ ինտեգրված են Թուրքիայի անվտանգության եւ ռազմական ուժերի հետ Նախիջևանում։ Կա որևէ թուրքական տար այնտեղ ներգրավված, թե կարծում եք, որ դա հերթական սահմանային լարվածությունն է։
Is just another border tension.
Difficult to say. The Turks are certainly present in Nakhchivan. There are a presence.
Դժվար է ասել, թուրքերն անշուշ ներկա են Նախիջևանում, կա նաև էքսկլավը Տիգրանաշենը, կամ ինչպես ադրբեջանցիներն են կոչում այն քյարքին, որը շատ զգայուն կետ է եւ գտնվում է Նախիջևանից անմիջապես դեպի հյուսիս ընկած հատվածում, այնտեղ գտնվող գլխավոր ճանապարհի վրա։ Եվ սա միշտ խաչմերուկ է եղել, ու ինչպես արդեն նշեցի, Երասխի հատվածում 1990-ի հունվարին էին մարտեր գնում։ Այնպես որ այստեղ նորություն չկա։ Կարծում եմ, որ հարցն իրականում ավելի շատ նրա մասին է, ու ես ինքս ինձ տալիս եմ այն հարցը, թե արդյոք հատկապես Միացյալ Նահանգները ունենալու է իր դերը որպես կարևոր գործընկեր երկու երկրների համար, նաև որպես Մինսկի խմբի համանախագահ, եւ արդյոք նա ավելի ներգրավված կլինի։ Բայց մինչ այժմ մենք դա շատ քիչ ենք տեսել։ Գուցե միայն ավելի մեծ էսկալացիայի դեպքում մենք ցավոք կտեսնենք ավելի զգալի միջամտություն արևմտյան տերությունների
կողմից։ But so far we've seen very little of that. Only if there's, I think, a greater escalation, maybe we will see more significant intervention by the Western powers, unfortunately.
Ձեր կարծիքով ո՞րն է Ադրբեջանի մտադրությունը։ Ինձ թվում է, որ նրանք ցանկանում են Սյունիքով Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող միջանցք ստանալ, իսկ Հայաստանն առաջարկում է, որ ադրբեջանցիներին պարզապես իրավունք տրվի անցնել հայկական տարածքում գոյություն ունեցող ճանապարհներով և մայրուղիներով, նույն կերպ հայերը պետք է իրավունք ստանան անցնել ադրբեջանական տարածքով, օգտագործելով մայրուղիներն ու երկաթուղիները։ Եվ մենք չգիտենք, թե ռուսները ինչպես են ուզում այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցում, ինչ են ուզում։ Կարծում եմ, որ ռուսները կցանկանային վերահսկել նաև ճանապարհները, անվտանգության ուժեր տեղակայելով ճանապարհի երկայնքով, մայրուղու երկայնքով, ստեղծելով անցակետեր։ Ինչ եք կարծում։
Well, this is again, I think, a mystery. We had this trilateral government.
Սա կրկին իմ կարծիքով առեղծված է։ Մենք ունեինք այս երկկողմ կառավարական հանձնաժողովը, որը հունվարին փոխվարչապետերի մակարդակով սկսել է աշխատանքը տրանսպորտային կապուղիների հարցերի վերաբերյալ։ Ինչպես գիտենք, Ադրբեջանի տեսլականն այն է, որ լինի Սյունիքի Զանգեզուրի միջով միջանցք, հնարավոր է Մեղրիով, ինչը ամենակարճ հնարավոր ճանապարհն է։ Մենք գիտենք հայկական տեսլականն այն է, որ դա պետք է անցնի հյուսիսից, Իջևանից մինչև Ղազախ, ավելի երկար պետք է անցնի հայկական տարածքով, որպեսզի ավելի մեծ օգուտներ բերի հայկական կողմի համար։ Բայց թե որն է Ռուսաստանի դիրքորոշումը, կարծում եմ, դեռ պարզ չէ։ Կրկին կարծում եմ, քանի դեռ նրանք այնտեղ ունեն զգալի տնտեսական ներդրումներ, եթե այս կապուղիները կարող են օգտագործվել որպես Ռուսաստանի հյուսիսարավ միջանցք, որը Ռուսաստանին կկապի Հայաստանի, Թուրքիայի և Իրանի հետ, ոչ թե Վրաստանի, այլ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջոցով, ռուսները ուրախ կլինեն։ Սակայն չեմ կարծում, որ մենք տեսնում ենք ռուսների հստակ ուղերձը, որը կարծում եմ լարվածության պատճառներից մեկն է, քանի որ մենք չգիտենք, թե ինչ են որոշել ռուսները։
Իսկ ինչ կարծիքի եք Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղապահների մասին, նրանք այնտեղ մնալու են։ Նաև ինչպես տեսնում ենք, ավելի շատ ռուսական զորքեր կտեղակայվեն հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով Գեղարքունիքի մարզում։ Ինչ է կատարվում այստեղ, արդյոք Ռուսաստանը ընդլայնում է իր ռազմական հզորությունը տարածաշրջանում, արդյոք ինչ-որ բանի է պատրաստվում, թե պարզապես Ռուսաստանի համար հետաքրքիր է տարածաշրջանում իր ռազմաբազայի ընդլայնումը։
Կրկին
դժվարանում եմ ասել, ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը ցանկանում է վերահսկող լինել, նա ցանկանում է լինել տեղում, ցանկանում է ունենալ իր ուժերը տեղում։ Նա ուրախ է տեսնել, որ արևմտյան երկրները հայտնվել են լուսանցքում։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղում խաղաղապահ ուժերի ապագային, ապա ակնհայտորեն ռուսները կցանկանային մնալ։ Ադրբեջանը պաշտոնապես, ինչպես մենք գիտենք, վետոյի իրավունք ունի այդ առաքելության երկարաձգման վերաբերյալ 2025 թվականին, այսինքն 4 տարուց հետո։ Մոսկվայի և Բաքվի միջև շատ սակարկություններ կլինեն, վստահ եմ, որ Ռուսաստանը բազմաթիվ համոզիչ փաստարկներով հանդես կգա, թե ինչու նա պետք է մնա։ Բայց ինչպես գիտենք, այդ առաքելությունը նույնպես ժողովրդականություն չի վայելում Ադրբեջանում, այնպես որ ես կարծում եմ, որ դեռ վաղ է ասել, թե ինչ կլինի։ Ղարաբաղի հայերի համար սա ցավոք հիմնականում իրենց վերահսկողությունից դուրս մի գործընթաց է։
This is unfortunately basically something beyond their control.
And Aliyev praised Russia's role in making it possible for them to take back territory.
Նրանք չեն թաքցնում, որ պատերազմի ժամանակ Ռուսաստանի գործողությունները շատ օգտակար էին Բաքվի համար, բայց հիմա նրանք մտահոգություն են հայտնում, որ Ռուսաստանը կարող է նորից սկսել զինել Հայաստանին։ CNN Թուրքին տրված իր անցյալ շաբաթվա հարցազրույցում Ալիևը ասել է, որ իրեն մտահոգում են Սերգեյ Շոյգուի հայտարարությունները Հայաստանին զինելու, հայկական բանակը արդիականացնելու գործընթաց սկսելու վերաբերյալ։ Ինչ կասեք այս մասին։
What do you say about this?
Well, I think again this speaks to everything we've been talking about, the balancing role of Russia, that it's
Դա այն է, ինչի մասին արդեն խոսել ենք, Ռուսաստանի հավասարակշռող դերը մի քիչ Հայաստանի համար, մի քիչ Ադրբեջանի համար։ Նա բալանսավորում է երկու երկրների միջև, և այս երկու երկրներից ոչ մեկն է լիովին գոհ չէ Ռուսաստանից։ Սակարկության այս գործընթացը կշարունակվի, այն ընթանում է տարիներ շարունակ և շարունակվելու է։ Իսկ այժմ Ղարաբաղում ռուսական զորքերի արկայության պարագայում Մոսկվայի եւ Բաքվի միջև այն կընթանա առավել ինտենսիվ կերպով։ Ամեն մի հարցազրույց, ամեն մի հայտարարություն պարունակում է դրա տարերը, կխոսվի նրա մասին, թե ինչպես են աջակցում ռուսներին, բայց նաեւ դժգոհ են նրանցից։ Կարծում եմ, որ նույնը վերաբերում է նաեւ հայկական կողմին։ Նրանք Ռուսաստանը դիտարկում են որպես կայունացնող ուժ, բայց նաեւ դժգոհ են Ռուսաստանի կողմից իրականացվող այլ գործողություններից։ Եվ քանի դեռ Ռուսաստանը միակ երկիրն է, որը պատրաստ դե միջամտել զորքեր ուղարկել, վախենան, որ տարածաշրջանի քաղաքականությունը առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում կլինի այսպիսին։
Ռուսաստանը դեռևս շահագրգված չէ, որ երկու երկրների միջև խաղաղության համաձայնագիր կընկնի։ Երկար ժամանակ կարծիք կար, որ Ռուսաստանը շահագրգված չէ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմամբ։ Այժմ հանկարծ որոշ փորձագետներ կարծում են, որ Ռուսաստանը ցանկանում է լուծել այս հակամարտությունը, բայց դժվար է հավատալ, որ դա կարող է այդքան արագ տեղի ունենալ։ Ու եթե դա տեղի ունենա, Ռուսաստանը կկորցնի բոլոր տեսակի լծակներ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի վրա։ Ինչ վերլուծություն ունեք դուք դրա վերաբերյալ?
What's your analysis on that?
Well, I mean there's this famous statement from the
Կա 19-րդ դարի Ռուսաստանի արտգործնախարարի մի հայտնի արտահայտություն, որ Ռուսաստանը չի բարկանում, այլ կենտրոնանում է։ Կարծում եմ, որ այստեղ Ռուսաստանը երկար խաղ է խաղում, նա ակնհայտորեն ցանկանում է տեսնել կայունություն, չի ցանկանում տեսնել եւս մեկ պատերազմ։ Ռուսաստանը ցանկանում է ուժեղացնել իր ներկայությունը, եթե լինի ինչ-որ համաձայնություն, որը կերաշխավորի տարածաշրջանում ռուսական ուժերի պահպանումը։ Եթե լինի ինչ-որ համաձայնություն, որը կերաշխավորի տարածաշրջանում ռուսական ուժերի պահպանումը, ապա Ռուսաստանը կընդունի այդ պայմանագիրը։ Բայց ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը շտապում է խաղաղության պայմանագիր կնքելու հարցում։ Այնինչ նրանք իսկապես ցանկանում են, դա ստատուս քվոյի կայունացումն ու ռուսական ներկայության ամրապնդումն է։
Այժմ Ալիևը ցանկանում է, որ Փաշինյանը ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ինչից հետո ըստ նրա Ադրբեջանը կստորագրի խաղաղության պայմանագիր Հայաստանի հետ, բայց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը նշանակում է ճանաչել Արցախը որպես Ադրբեջանի տարածքի մի մաս, ինչը Փաշինյանը չի կարողանալ։ Նա Փաշինյանից պահանջում է մի բան, իմանալով, որ դա հնարավոր չէ։ Որն է այստեղ վերջնանպատակը, ինչի է փորձում հասնել Ալիևը։
Well, I think he's I guess the Azerbaijani side is
Ենթադրում եմ, որ ադրբեջանական կողմը փորձում է կամաց-կամաց թուլացնել հայկական ազդեցությունը Ղարաբաղի վրա եւ ճնշում գործադրելով հենց Հայաստանի վրա նախրախուսում է պարոն Փաշինյանին կենտրոնանալ Հայաստանի վրա եւ ավելի քիչ Ղարաբաղի վրա։ Կարծում եմ, որ այդ ռազմավարությունը թերևս նրան հաջողվում է։ Քանի դեռ Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի հետ կապված խնդիրներ կան, պարոն Փաշինյանը իրականում այնքան էլ չի մտածում Ղարաբաղի մասին։ Չեմ կարծում, որ նա ակնկալում է, որ Հայաստանը կհրաժարվի Ղարաբաղի նկատմամբ պահանջներից, բայց գուցե Հայաստանն ավելի թույլ հավակնություններ ունենա ու սկսի ավելի քիչ խոսել Ղարաբաղի անկախության մասին, ու մի գուցե ավելի շատ խոսի նրա ինքնավարության եւ ինքնորոշման մասին, մի գուցե սա է ռազմավարությունը։
I don't think he expects Armenia to give up on the claims on Karabakh, but maybe Armenia perhaps to make weaker claims for Karabakh, to talk less about independence and maybe start talking a bit more about autonomy and self-determination and less about independence. Maybe this is the strategy.
Yeah, Tom, don't you think that
Tom, չեք կարծում, որ անհնար է պահանջել որևէ հայ առաջնորդից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչում, որ կներառի նաև Արցախը։ Դերևս դա կարող է արվել միայն այն բանից հետո, երբ Մինսկի խումբը կկարողանա կողմերին բերել բանակցությունների սեղանի շուրջ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը որոշելու, քննարկելու համար։
Yeah, no, it's obviously impossible for an Armenian leader to give on
Ակնհայտ է, որ հայ ղեկավարի համար անհնար է հրաժարվել Ղարաբաղի ժողովրդի տասնամյակների ձգտումներից։ Դա տեղի չի ունենա։ Կարող է ապագայում հնարավոր լինի խոսել Ղարաբաղի հայության տարածքային ինքնավարության մասին Ադրբեջանի կազմում, սակայն Բաքուն այդ մասին այլևս չի խոսում։ Այսպիսով կրկին բոլորովին հակասական դիրքորոշումներ ունենք։ Մենք դեռ ունենք Միսկի խումբը, որ պաշտոնապես բանակցում է, բայց հիմնականում ոչինչ անել չի կարող, եւ տեղում կան ռուսները, որպես կայունացման կարճաժամկետ գործոն։ Շատ անբավարար իրավիճակ է, կարծում եմ յուրաքանչյուրի համար, ով ցանկանում է հակամարտության խաղաղ լուծում տեսնել։
Situation, I guess, for anyone who wants to see this conflict peacefully resolved.
And also,
Ձեր կարծիքով մարդիկ ինչու քվեարկեցին Նիկոլ Փաշինյանի օգտին։ Ինչ է նշանակում ընտրություններում նրա հաղթանակը տարածաշրջանի երկրի համար։
For Armenia, you mean, or for everyone? I didn't quite understand your question.
Հայաստանի համար թե բոլորի համար, ես ամբողջով ինչ հասկացա ձեր հարցը։
Yeah, I'm talking about, you know, why do
Ձեր կարծիքով ինչու Հայաստանում մարդիկ քվեարկեցին Փաշինյանի օգտին։
Why did people vote for Pashinyan? Because I think
Ինչու մարդիկ քվեարկեցին Փաշինյանի օգտին։ Ինձ համար դժվար է ասել, բայց այն հայերից, ում հետ ես զրուցել եմ, լսել եմ, որ նրանք քվեարկել են չարիքներից փոքրագույնի համար։ Նրանք քվեարկում էին մի կառավարության օգտին, որը երկրի համար ապահովել էր որոշ ազատություններ։ Նրանք քվեարկում էին ապագա ազատ ընտրությունների հնարավորության համար։ Նրանք դեմ էին քվեարկում պարոն Քոչարյանին եւ այն ամենի, որ հիշում էին այն դարաշրջանից, երբ մարդկանց մի փոքր խումբ մենաշնորեց Հայաստանը։ Իսկ բոլոր ձեռնարկությունները խմբի մարդկանց ձեռքում էին։ Սովորական բիզնեսն էլ ենթարկվում էր ռեկետի եւ ստիպված էր մեծ գումարներ վճարել։ Կարծում եմ, նրանք ընտրություն էին կատարում անբավարար ներկայի եւ առավել վատ անցյալի միջև։ Դա իմ տեսակետն է այն մասին, թե ինչով էին առաջնորդվում հայաստանցի ընտրողների մեծամասնությունը։
Present over an even worse path. That's my view of what most Armenian voters were thinking about.
And also, Tom, as Azeri leaders said, it's
Թոմ Ադրբեջանի ղեկավարն ասաց, որ անհնար է թվում, որ պատերազմում պարտված ցանկացած իշխանություն կվերընտրվի նրա ժողովրդի կողմից։ Դուք կլսեք նույն բանը հայաստանյան ընդդիմությունից, Քոչարյանն ու մյուսները գրեթե նույն կերպ կասեն։ Ինչ եք կարծում դրա մասին։ Ձեզ հայտնի է որևէ առաջնորդ, ով վերընտրվել է պատերազմում պարտվելուց հետո։
Is it, do you know any leader that was re-elected after losing the war?
Ոչ, բայց ես ենթադրում եմ, որ կան նաև հակառակ օրինակներ։ Ամենահայտնի օրինակը Մեծ Բրիտանիայում 1945 թվականին էր, երբ առաջնորդը պարտվեց ընտրություններում պատերազմում հաղթելուց հետո։ Այնպես որ գուցե երբեմն ընտրողները այլ նկատառումներ ունեն իրենց մտքում։ Միգուցե եւ պարտության համար նրանք մեղադրեցին Փաշինյանին, նա դրա համար պատասխանատվություն ստանձնեց, բայց գուցե հայկական կողմի պարտության որոշ պատասխանատվություն են կրում նաև նախորդ իշխանությունները։ Իրենց ռազմական ռազմավարության կամ գուցե նրա ձախողման համար։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ հայ ընտրողները դա ակնհայտորեն հաշվի են առել, բայց նրանք նաև դիտարկեցին այլ գործոններ, խոսքը մասնավորապես տնտեսության ժողովրդավարության մասին է։
Կարծում եք, որ պատերազմում պարտություն եղավ նաև նախորդ կառավարությունների ուժեղ բանակ ստեղծելու գործում ձախողումների պատճառով, ինչպես եք վերաբերում դրան։
What's your take on that?
Well, sure. I mean, obviously, the on the military side, there was obviously a.
Իհարկե, ակնհայտ է, որ ռազմական ոլորտում տեղի ունեցավ ձախողում, որը երկար տարիներ տևեց նախորդ վարչակազմերից ի վեր։ Հայկական կողմը 20-րդ դարի պաշտպանական միջոցներ էր կիրառում 21-րդ դարի բանակի դեմ, մի բանակի, որը կիրառել է նոր տեխնոլոգիաներ։ Ակնհայտ է, որ ռազմական առումով դա մեծ ձախողում էր։ Ենթադրում եմ, որ կարելի է նաև ասել, ու այս մեղքը կիսում են թե Երևանը, թե Բաքուն, որ տարիներ ի վեր չէին ընթանում դուրս բանակցություններ։ Միտեր երկու կողմերն էլ կարող էին շատ ավելի քրտնաջան աշխատել խաղաղ բանակցությունների ուղղությամբ եւ դիտարկել լուրջ փոխզիջումներ, բայց դա այդպես էլ տեղի չունեցավ։
And do you think Minsk group co-chairs will be able to convince
Իսկ կարծում եք Մինսկի խմբի համանախագահները կկարողանան համոզել կողմերին գալ բանակցությունների սեղանի շուրջ, արդյոք Ադրբեջանը կընդունի Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի միջնորդությունը։ Բացի այդ, այժմ մենք տեսնում ենք, որ մեկ այլ միջազգային ճգնաժամ է հայտեկել ամբողջ ծավալով։ Կարծում եմ, որ սա կգրավի միջազգային համայնքի ուշադրությունը եւ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը կրկին մոռացության կմատնվի, իսկ դա շատ լավ է Ալիևի համար։
Well, I think this has always been the case, that there's always been
Ես կարծում եմ, որ դա միշտ այդպես է եղել։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը երբեք միջազգային մակարդակով առաջին կարգի առաջնահերթություն չի եղել։ Նկատի ունեմ, որ դա իհարկե չի եղել առաջնահերթությունների ցուցակի ներքևում, բայց դա երբեք չի էլ եղել առաջին կարգի առաջնահերթություն։ Միշտ եղել է ավելի կարևոր մի բան. Աֆղանստանը, Իրաքը կամ Սիրիան միշտ խնդիրներ են եղել Չինաստանի և Ռուսաստանի հետ։ Կարծում եմ, որ խելամիտ չէ ակնկալել, որ կարող է լինել միջազգային մեծ ուշադրություն, բայց կարծում եմ, որ բոլորի համար պարզ է, որ այս հակամարտությունը լուծված չէ։ 2025 թվականին գալիս է մի վերջնաժամկետ, որ կապված է ռուսական խաղաղապահ առաքելության երկարաձգման կամ չերկարաձգման հետ։ Ոչ ոք չի կարող ձևացնել, թե այս հակամարտությունը այժմ ավարտված է։ Չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկը ակնկալում է, որ Ղարաբաղի հայերը կցանկանան խաղաղ ապրել Ադրբեջանի կազմում։ Այստեղ շատ անավարտ գործեր կան։ Ադրբեջանական կողմում կա նաև այն հարցը, թե ինչպես կարելի է վերաբնակեցնել և վերակառուցել այդ տարածքները։ Այնպես որ անավարտ գործերը շատ են, գուցե ոչ այսօր, բայց ես կարծում եմ, որ բավականին շուտով Մինսկի խմբի երկրները կրկին ստիպված կլինեն այս հարցին նայել և փորձել ավելի լուրջ բանակցային գործընթաց վարել, քան դա եղել է մինչ այժմ։
Countries again will be forced to look at this issue and to try and negotiate a bit more seriously than they are at the moment.
Tom, do you foresee any military,
Tom, դուք կանխատեսում ես մոտ ապագայում ավելի լայնածավալ ռազմական հարձակատում?
Your prediction.
I mean, who knows what could happen.
Ով գիտի, թե ինչ կարող է լինել 2-3 տարվա ընթացքում կամ 2025-ին, ինչի մասին ես խոսեցի։ Այս պահին այստեղ եւ այնտեղ տեղի ունեցող բախումները, հրադադարի ռեժիմի խախտումները եւ դերևս սահմանազատման վերաբերյալ անհստակությունը ակնհայտորեն կարող են առիթներ տալ մարտական գործողությունների եւ փոխհրաձգությունների համար, որոնք ցավոք մարտկային կորուստների են հանգեցնում։ Բայց ես չեմ կարծում, որ մենք խոսում ենք լայնածավալ հակամարտության մասին։ Չեմ կարծում, որ այս պահին դա տեղի կունենա։ Բայց ցավոք սրտի 2 կամ 3 տարվա ընթացքում, եթե ոչ ավելի շուտ, ավելի լուրջ մարտերի հեռանկար կա։
At the moment, but certainly there's certainly perspectives, unfortunately, for more serious fighting in 2 or 3 years time, if not before.
What do you think about the possibility of destabilization?
Ինչ եք կարծում կենտրոնական Ասիայի հանրապետությունների ապակայունացման հնարավորության մասին, եթե Թալիբները կարողանան ներթափանցել եւ քաղաքացիական պատերազմներ հրել այս երկրներում, այդ առումով այն կշեղեր Ռուսաստանի ուշադրությունը Կովկասից դեպի կենտրոնական Ասիա, նույնիսկ ուկրաինացիները հույս ունեն, որ Ռուսաստանը շատ զբաղված կլինի կենտրոնական Ասիայում, տեղակայ այլով այնտեղ ավելի շատ զորք։ Ինչ եք կարծում այս հարցի վերաբերյալ?
Making this impossible in Central Asia, taking there, deploying more troops, more forces to Central Asia. What's your take on that?
Well, I think it's certainly true that
Դե կարծում եմ, որ անշուշտ ճիշտ է, որ Կովկասը Ռուսաստանի համար գերակա առաջնահերթություն չէ։ Կարծում եմ, որ անցյալ տարի նախագահ Պուտինը իրեն պարտավորված զգաց գործելու ավելի շատ առաջաշրջանում ռուսական հեղինակության եւ ռուսական շահերի պահպանման համար։ Բայց անշուշտ Կովկասը Հայաստանը, Ադրբեջանը, Վրաստանը, Ռուսաստանի հիմնական առաջնահերթությունները չեն։ Չեմ կարծում, որ նախագահ Պուտինն ամեն օր մտածում է այդ մասին։ Կարծում եմ, որ նա ամենայն հավանականությամբ ամեն օր մտածում է Միացյալ Նահանգների, Ուկրաինայի, Բելարուսի մասին։ Եվ ինչպես դուք եք ասում, այժմ աճում են անվտանգային սպառնալիքները կենտրոնական Ասիայում, ինչը կարծում եմ իրոք Կովկասին էլ ավելի հետ կգցի Ռուսաստանի առաջնահերթությունների ցանկում։ Դա չի նշանակում, որ Ռուսաստանը կհեռանա Կովկասից, բայց կարծում եմ դա կնշանակի, որ տեղերում գտնվող որոշ մարդիկ, օրինակ Ղարաբաղում ռուս գեներալները, ավելի մեծ պատասխանատվություն կունենան գործողություններ կատարելու համար։
So thank you very much, Tom.
Շատ շնորհակալ եմ, Tom, միշտ հաճելի է խոսել ձեզ հետ։
Okay, nice to talk to you, Harry. Let me know.
Հաճելի է խոսել ձեզ հետ, Harry.
Okay, thanks a lot. Thank you.
Okay, take care. Bye-bye.
Եթե նախկինում Ադրբեջանը հայտարություններ էր անում Ղարաբաղը հետ վերցնելու մասին, ապա հիմա ավելի հաճախ է խոսում արդեն Հայաստանի տարածքները գրավելու մասին։ Ադրբեջանի նախագահ ամեն անգամ իր տիկնոջ հետ գրաված տարածքներ շրջագայելու ժամանակ
Հայտարում է, թե Զանգեզուրը, Սևանալիճը, Երևանը ադրբեջանական պատմական հողեր են եւ նա ամեն ինչ կանի, որ ադրբեջանցիները վերադառնան իրենց պատմական հողերը։ Պատասխանելով հայկական տարածներից հեռանալու մասին Հայաստանի ղեկավարների հայտարարություններին, Ալիևն ասում է, թե իրենք իրենց հողի վրա են եւ չեն պատրաստվում հեռանալ։ Արեմության Զանգեզուրը ներկայումս գտնվում է Հայաստանի վերահսկողության տակ, ասում է Ալիևը, բայց Զանգեզուրի միջանցքը մենք իհարկե կօգտագործենք մեր քաղաքացիներին մեր հողերի վերադարձնելու համար։ Նման ծրագրեր կան եւ դա բնական է, քանի որ մեր քաղաքացիները բռնությամբ վտարվել են ներկայիս Հայաստանի տարածքից, ոչ միայն Զանգեզուրից, այլ նաեւ նրան սահմանակից Մահալ Գեյչից, որը Սևանի տարածքն է, եւ նրանք իրավունք ունեն գնալ եւ ապրել իրենց հայրենի հողերում։ Մենք դա թողել ենք հաջորդ փուլին, ասում է Ադրբեջանի նախագահը։ Այս մեկնաբանությունները եւ հայտարարությունները Իլհամ Ալիևը արել է Քելբաջար այցելության ժամանակ։ Նրա տիկինը Մեհրիբան Ալիևան ճանապարհի ընթացքում նկարահանել է իր ամուսնուն եւ տեղադրել իր Instagram-յան էջում։ Ադրբեջանը ունի բոլոր հնարավորությունները եւս մեկ անգամ դաս տալու հայերին, սպառնում էր Ադրբեջանի նախագահը, որին ի պատասխան Ռուսաստանի արտգործ նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարարում է, որ զենքի մատակարարումների իրականացումը արտերկիր Ռուսաստանի ինքնիշխան իրավունքն է։ Մենք շատ ենք լսում, կարդում զենքի մատակարարումների մասին, բայց այս հարցում մեր փոխհարաբերությունները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ կարգավորված են։ Ընդ որում մենք հաշվի ենք առնում տարածաշրջանում հավասարակշռության պահպանման անհրաժեշտությունը։ Եթե վերցանելու լինենք Զախարովայի այս մեկնաբանությունը, կարելի է կարծել, որ Ռուսաստանը սկսել է զենք մատակարարել Հայաստանին, քանի որ ռազմական հավասարակշռությունը խախտվել է։ Համենայն դեպս Ռուսաստանի արտգործնախարարության մեկնաբանության վերջաբանը հենց վերաբերում է Հայաստանի զենք մատակարարելու անհրաժեշտությանը։ Անցած շաբաթ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն իր հայաստանցի գործընկերոջ Արշակ Կարապետյանի հետ հանդիպման ժամանակ ակնարկել էր, որ Ռուսաստանը սկսում է Հայաստանին զենք մատակարարելու գործընթացը։ Ահա այս հայտարարությունը մտահոգել էր Ադրբեջանի նախագահին, որն էլ հայտնեց CNN Թուրք հեռուստակայանին, որ այս մասին իր մտահոգությունները փոխանցել է ռուսական կողմին։ Այժմ մեր բացառիկ հյուրն է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հրաչ Հակոբյանը։ Պարոն Հակոբյան, շնորհակալություն հարցազրույցի հյուրավերն ընդունելու համար։ Կառավարության որոշմամբ շուրջ 2000 պահեստազորային մասնակցելու է երամյա վարժական հավաքների, ընդ որում մասնակցելու է պահեստազոր, այդ թվում շարքային, ենթասպայական և սպայական ազնակազմը։ Ինչով է սա պայմանավորված, արդյոք պատերազմի նախերգանք է, նկատի ունենալով Ադրբեջանի նախագահի օրեցօր սասկացող հակահայկական ռետորաբանությունը, ասենք նա վերջերս էր այցելել գրաված քարվաճար, որը նա արդեն անվանում է Քելբաջար, հայտարարեց, թե էլ ավելի պետք է համարապնդի Ադրբեջանի դիրքերը սահմաններում։ Այ ինչ կարող է սա նշանակել, որ նա պատրաստում է հերթական ներխուժումների, ինչպես կարող ենք, դուք ինչ եք մտածում այս մասին։
Բարև ձեզ, նախ ասեմ, որ այս միջոցառումները պետք է դիտարկել բացառապես մոբ ռեսուրսի արդիականացմամբ։ Մենք տեսանք, որ պատերազմի ժամանակ, 44-օրյա պատերազմի ժամանակ մեծ խնդիր ունեինք հենց մոբ ռեսուրսի հետ, ովքեր չէին կարողանում, չէին տիրապետում մարտական գործողություններին, և հիմա այս միջոցառումները արվում են հենց մոբ ռեսուրսը, որպեսզի բերեն այն մակարդակի, որ Աստված մի արարցե, եթե հայտնվենք նորից պատերազմական իրավիճակում, ապա մեր մոբ ռեսուրսը տիրապետի զենքին, տիրապետի պատերազմական իրավիճակներին, և այս միջոցառումները կախված են, կապ ունեն անմիջապես հենց մոբ ռեսուրսի գործողությունների հետ, այսպես ասեմ։ Այո, ունենք սահմանին լարվածություն, բայց այս միջոցառումները կոնկրետ կապված չեն պատերազմի վտանգի հետ, այս միջոցառումները արվում են հենց կոնկրետ, որպեսզի երկարաժամկետ առումով մեր մոբ ռեսուրսները լինեն պատրաստված։
Պարոն Հակոբյան, բայց բավական մեծ ռեսուրս է պահանջվում, այստեղ ինչպես տեսնում ենք, այդ հավաքին մասնակիցները պետք է պահպանեն իրենց աշխատատեղերը, ստանան աշխատավարձ և օգտվեն բոլոր այն բարիքներից, որ բոլոր այն արտոնություններից, որից օգտվում են ակտիվ ծառայության մեջ գտնվող զինվորները, զին ծառայողները, այսինքն Հայաստան լրացուցիչ միջոցներ, բավական այս լուրջ միջոցներ է հատկացնելու, խոսքը շուրջ 2000 պահեստազորի մասին է, ճիշտ եմ ասում?
Դե բնականաբար հեշտ գործողություն չի և այո միջոցներ են պահանջվելու և մենք պետք է այդ միջոցները տրամադրենք, որովհետև խոսքը գնում է մեր մոբ ռեսուրսի մասին։ Մենք պետք է այո դրա համար նաև ծախսանենք, բայց այնուամենայնիվ մենք պետք է ունենանք համապատասխան մոբ ռեսուրս։ Եթե նախկինում հա այս գործողությունները, այս միջոցառումները արված լինեին, միգուցե մենք 44 օրյա պատերազմի ժամանակ բոլորովին այլ մոբ ռեսուրս ունենայինք և ինչու չէ նաև կարող է պատերազմի ելքը բոլորովին այլ լիներ։
Հիմա ինչ վերաբերում է Իլհամ Ալիևին, Ադրբեջանի ղեկավարը օր գիշեր խոսում է իր հաղթանակի մասին, պատմում է, թե հայերը ինչպես են ոչնչացրել Ադրբեջանը, զգուշացնում է Ռուսաստանին, որ զենք չվաճարի Հայաստանին, սպառնում է երկրորդ դասը տալ Հայաստանին, սպառնում է ստիպել բացել Զանգեզուրի միջանցքը և ընդհանրապես վերադարձնել ադրբեջանցիներին իրենց պատմական հողերը, իսկ այդ հողերի տակ նա նկատի ունի Զանգեզուրը, Երևանը, Սևանը, Վարդենիսը, որը նա անվանում է Բասարգեչար։ Հետաքրքիր, այդ կուսակցությունը իր ղեկավարի հետ ընդհանուր քննարկումներ ունենում է Ալիևի այս հայտարարության մասին, ձեզ մտահոգում է կուսակցության այդպիսի ժողովներում դուք երբևէ քննարկել եք նրա հայտարարությունները?
Միանշանակ մենք կուսակցությունում քննարկում և խմբակցությունով քննարկում ունենում ենք պարբերաբար վարչապետի հետ և այո երբեմն չէ, հիմնականում քննարկման թեման նաև լինում է մեր սահմանային իրավիճակը, չէի ասի, որ հաճախ անդրադառնում ենք Ալիևի հայտարարություններին, բայց երբեմն այո քննարկվում է Ալիևի հայտարարությունները նույնպես, այս պայմանությամբ ես թույլ տվեք չմանրամասնեմ, թե ինչ քննարկում ենք ունեցել հենց կոնկրետ Ալիևի արված հայտարարությունների մասով, բայց բնականաբար մենք սահմանային ստեղծված իրավիճակի հետ կապված քննարկումներ ունենում ենք և այդ քննարկումները շարունակվելու են։
Դուք ինչ եք կարծում, ինչու Արադ Միրզոյանի այդ նշանակում այդքան երկար տևեց և նույնիսկ երկար ժամանակ այսպես տատանումներ կային հավանաբար, հայտնի չէր, թե ինչու Արմեն Գրիգորյան այդպես էլ չդարձավ արտգործնախարար, ընդհանրապես տրամաբանությունն այն էր, երբ նա նշանակվեց արտգործնախարարի տեղակալ, ենթադրություն կար, որ հենց նա էլ կդառնա արտգործնախարար, բայց մենք տեսանք Facebook-յան իր որոշ կայքերում այդպիսի կարծիք հայտնվեց, որ ագրեման չստացավ Մոսկվայից, նման բան կարող ենք ասել?
Չունեմ նման տեղեկություն,
ընդհանրապես միջամտել է, դա իհարկե կատակով է ասված, բայց Մոսկվան հնարավոր է, որ միջամտել է այս նշանակման հարցում?
Նախ ասեմ, որ ես որևէ նման տեղեկություն չունեմ, կարող եմ ասել իմ կարծիքը, որ միանշանակ ոչ, և կարող եմ ասել, որ Արմեն Գրիգորյանը նշանակվեց արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ այն ժամանակահատվածում, երբ որ արտաքին գործերի նախարարությունում ճգնաժամային իրավիճակ էր ստեղծվել, և քանի որ այնուամենայնիվ դեռ քննարկումները շարունակվում էր, թե ով կլինի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոն, ով կզբաղեցնի այդ պաշտոնը, ուղղակի Արմեն Գրիգորյանը նշանակվեց այդ ճգնաժամային իրավիճակում, որպեսզի ճգնաժամը էլ ավելի չխորանա, թերևս դրանով էր պայմանավորված, իսկ ինչու երկարեց հա որոշումը, չեմ կարող ասել, ինչու այսքան երկար տևեց։
Իսկ դուք կարծում եք, որ Արադ Միրզոյանը կարող է այդ դիվանագիտական բարձրագույն պաշտոնը?
Կարծում եմ կարողանա, որովհետև Արադ Միրզոյանը այո, կարծում եմ կարողանա, որովհետև Արադ Միրզոյանը ազգային ժողովի նախագահ եղած ժամանակահատվածում նույնպես բավականին դիվանագիտական մոտեցումներ ցույց տվեց իր միջազգային գործընկերների հետ հանդիպումների ժամանակ, քննարկումների ժամանակ եւ կարծում եմ նա կարողանա այդ առաքելությունը կատարել։
Այո, պարոն Հակոբյան, վարչապետը երբ ներկայացրեց Արադ Միրզանին, նա ասաց, որ արտգործ նախարարությունը պետք է կիսի քաղաքական պատասխանատվությունը այս արտաքին քաղաքական հարցերում, դա փաստորեն ակնարկ էր այն մասին, որ նախորդ արտգործ նախարարները մի տեսակ չէին կիսում, չէին վերցնում իրենց վրա պատասխանատվությունը դժվարին որոշումների, եւ մասնավորապես վերջին արտգործ նախարար Այվազյանը, որ Ինշան բողոքի իր անհամաձայնությունը հայտնելով դուրս եկավ, հրաժարական տվեց, եւ հիմա պաստորեն այս պաշտոնը համար մեկ դիվանագետի պաշտոնը քաղաքական է, կարող ենք այդպես ասել։ Դուք ինչ մեկնաբանություն ունեք այս հարցում։
Ես էլ եմ կարծում, որ այո, արտաքին գործերի նախարարությունը այն կառույցն է, որ պետք է կիսի քաղաքական պատասխանատվությունը, որովհետև առանց արտաքին գործերի նախարարության իմացության որոշումներ արտաքին աշխարհի հետ չեն կայացվում։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ եթե արտաքին գործերի նախարարության այդ գերատեսչությունը տիրապետում է հսկայական այդ ինֆորմացիային եւ իր իմացությամբ են կայացվում որոշումները, ապա նա պետք է այո կիսի նաեւ պատասխանատվությունը այդ որոշումների արդյունքում տեղի ունեցածի։
Հիմա մենք իհարկե ականատես կլինենք հենց այդ իրողությանը, չէ՞, Արադ Միրզոյանը, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցն է, նա ամբողջությամբ կկիսի բոլոր այն քայլերը, այն պատասխանատվությունը, որ կրում է իր վրա վարչապետը։
Այո, եւ դա ես բնական եմ համարում, որովհետեւ քիչ առաջ արդեն ասացի, բացի նրանից, որ թիմակիցներ են, այլ քննարկումները համաձայնեցվում են նաև կամ տեղյակ են պահվում այդ գերատեսչությանը, եւ չի կարող այդ գերատեսչությունը պատասխանատվություն չկիսել։
Պարոն Հակոբյան, իսկ խոսակցություններ կային, որ քաղաքացիական պայմանագրի տարբեր թևեր գոյություն ունեն եւ հակասություններ կան այդ թևերի միջեւ, ճիշտ են այդ խոսակցությունները։
Ոչ քաղաքացիական,
գաղափարախոսական տարաձայնություններից խոսքս ավելի շատ ներքին այդպես տարաձայնությունների մասին է։
Ոչ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում թևեր գոյություն չունեն, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը մի ամբողջ թիմ է, այո, լինում են սուր քննարկումներ, լինում են հակադարձումներ միմյանց, բայց դա թերևս որևէ կերպ չի առնչվում կամ որևէ ձև չի կարելի անվանել, որ կան տարբեր թևեր։
Պարոն Հակոբյան, հիմա խոսենք այս շաբաթ տարակուսանքի պատճառ դարձած մի իրողության մասին, որին շատ դժվար կլիներ հավատալ, ասենք 2 տարի առաջ։ Խոսքը Նիկոլ Փաշինյանի նկարների մասին է, լրագրողներին հաջողվել էր լուսանկարել Անդրանիկ Քոչարյանի սենյակը, որտեղ պատին փակցված էր վարչապետի նկարը։ Ժամանակին հենց ինքներդ էիք քննադատում այդ երևույթը և պարզապես անթույլատրելի համարում գործադիր մարմնի ղեկավարի լուսանկարները օրենսդիր մարմնի գրասենյակներում կախելը։ Բացի այդ, սա համարվում է արդեն ավտորիտարիզմի հնարավոր դրսևորման առաջին ազդանշանը։
Մենք
ի՞նչ կարող եք ասել։
Մենք ժամանակին քննադատել ենք ոչ թե գործադիր մարմնի ղեկավարի նկարը, օրինակ, հա, իր քաղաքական թիմակցի սենյակում փակցնել, այլ մենք քննադատել ենք շատ կոնկրետ, օրինակ, եթե այդ մարդու, հա, գործադիր մարմնի ղեկավարի նկարը փակցված է եղել քննիչի, օրինակ, քնչականում աշխատող քննիչի աշխատասենյակում, եւ հիմա եթե մենք գնանք շրջայցս կատարենք, օրինակ, մեր քնչական կոմիտեում, ապա ես վստահ եմ, որ քնչական կոմիտեում որևէ քնիչի սենյակում մենք չենք տեսնի վարչապետի նկարը կախված, իսկ Անդրանիկ Քոչարյանի կամ մնացած այն պատգամավորների, ովքեր որ վարչապետի նկարը փակցրել են իրենց աշխատասենյակում, դա կարելի է ասել, որ իրենց քաղաքական առաջնորդն է, մեր քաղաքական առաջնորդն է, եւ յուրաքանչյուրը ինքը կարող է որոշել, օրինակ, սիմվոլների հետ, գերբի, երագույնի հետ, արդյոք որպես սիմվոլ կփակցնի վարչապետի լուսանկարը, թե ոչ, բայց նորից եմ կրկնում, որևէ քննիչի թերևս ոստիկանի աշխատասենյակում մենք չենք հանդիպի վարչապետի նկարին։
Բայց օրինակ եթե խորհրդարանի խոսնակը տեղադրի վարչապետի նկար իր սենյակում, դա իր աշխատասենյակում, դա նորմալ է ձեր կարծիքով։
Ես եղել եմ խորհրդարանի խոսնակի աշխատասենյակում եւ վարչապետի նկարը այնտեղ փակցված չեմ տեսել։
Ահա։ Լավ, իսկ ընդհանրապես պարտադրված է դա, թե ոչ։
Ես արդեն ասացի, յուրաքանչյուրը իր որոշումը ունի, փակցնել թե չփակցնել, որևէ պարտադրանք չկա։
Իսկ այ մյուս անսովոր իրադարձությունը, որ կարող էր տեղի ունենալ, ասենք Տաշկենտում, Մոսկվայում, Բիշկեկում, Բաքվում, բայց ոչ Երևանում, վարչապետի ժամանման մասին է խոսքը Զվարթնոց օդանավակայան, որտեղ նրան դիմավորեցին անվտանգության խորհրդի բոլոր անդամները, բացի ազգային ժողովի նախագահից, կարծեմ փաստորեն բոլոր առանցքային պաշտոնյաները եկել էին դիմավորելու վարչապետին։ Եթե սկզբում հույս կար, որ Փաշինյանը կարող էր թարմություն բերել ԵԱՏՄ կամ ՀԱՊԿ կառույցներին իր ժողովրդավարական վարկագծով, հիմա մենք ակնհայտ ենք լինում հակառակին, երբ Հայաստանի ղեկավարն է աստիճանաբար ընդօրինակում այդ ղեկավարներին, առայժմ միայն պրոտոկոլի իհարկե մակարդակով, մտավախություն չկա, որ կուսակցությունում աստիճանաբար ձեր ղեկավարի նկատմամբ կարող է ձևավորվել պաշտամունքի որոշ տարեր, որը մի օր կարող է մեծ խնդիր դառնալ ողջ երկրի համար։
Ոչ, այդպիսի մտավախություն չունենք, իսկ ինչ վերաբերում է դիմավորելուն կամ ճանապարհելուն, դա ինքներդ նշեցիք, որ դա արարողակարգային, հա, նորմ է, եւ ես թերևս նախկինում ուղղակի այդպիսի լուսանկարներ չեն հայտնվել, բայց ես հիմա հստակ չեմ կարող ասել նախկինում վարչապետին անվտանգության խորհրդի անդամները ճանապարհել են եւ դիմավորել են թե ոչ, բայց կարծում եմ միգուցե ճանապարհել են կամ դիմավորել են, պարզապես նման լուսանկար չի հրապարակվել, դա արարողակարգային հարց է, որովհետեւ րոպե առաջ, երբ վարչապետը ժամանում է Հայաստան, նրան պետք է, հա, հենց օդանավականանում արդեն զեկուցեն երկրում տեղի ունեցող իրավիճակը եւ ճանապարհելիս նույնպես ամենավերջի վարկյանին պետք է վարչապետը հանձնարարականներ տա իր ենթականերին, պայմանավորված է դրանով, եւ արդեն ասացի, նախկինում ուղղակի այդ լուսանկարները չեն եղել, միգուցե դա է պատճառը, որ հիմա այսպիսի մեծ աղմուկ բարձրացավ այդ լուսանկարի հետ կապված։
Պարոն Ակոբյան, հիմա դուք իհարկե վարչապետի ընտանիքին մոտ եք, այ նախ մի հարց տամ ձեզ, համար որքանով է դժվար լինել առաջին տիկնոջ եղբայրը։
Ինձ համար երբեք դժվար չի եղել լինել իմ քրոջ եղբայրը, անկախ նրանից իմ քույրը այդ ժամանակ եղել է ուսանող, եղել է խմբագիր, թե հիմա առաջին տիկինն է, ինձ համար պատիվ է եղել միշտ լինել իմ քրոջ եղբայրը, եւ ես երբեւե դժվարություն չեմ տեսել այդտեղ։ Ընդհակառակը ուրախ եմ եղել եւ ինձ համար մեծ պատիվ է եղել։
Պարոն Ակոբյան, դուք այ ընտանիքի հետ մոտ եք, առաջին ընտանիքի հետ, վարչապետի մասին ինչ կարող եք ասել, չեք կարծում, որ մի փոքր ինքնամփոփ է դարձել այս իրադարձություններից հետո, թե նա նույն Նիկոլ Փաշինյանն է, նույն
բնականաբար այն ինչի միջով, որ անցավ մեր ժողովուրդը եւ դրա անմիջական, հա, այսպես այդ պահին պատասխանատուն, անմիջական պատասխանատուն, պատասխանատվությունը վարչապետի ուսերին էր, պատասխանատվությունը դրված, բնականաբար չէր կարող չանդրադառնալ Նիկոլ Փաշինյանի վրա, եւ այո, կա որոշակի այսպես ինքնամփոփության, ես ամենայն դեպս նկատում եմ դա, եւ դա համարում եմ նորմալ, որովհետեւ արդեն ասացի ինչ պատճառներով։
Այո, դաժան փորձությունները նաև անդրադարձել են իհարկե բոլորի վրա, բայց մտավախություն չկա, որ ասենք այս ամենը, այդ շփումները Ռուսաստանի կամ չգիտեմ ԱՊՀ, ԵԱՏՄ, այդ ՀԱՊԿ, բոլոր այդ կառույցների հետ, գնալով ել ավելի ինտենսիվ է դառնում եւ վարչապետը իհարկե պետք է գնա այդ մասնակցի այդ բոլոր հավաքներին եւ դա արդյոք չի անդրադառնում նրա վարկագծի վրա այն իմաստով որ կամա թե ակամա նա ստիպված է արդեն ընդօրինակել ոչ թե ընդօրինակել այլ անել այն ինչ նրանք են անում ըստ էության
Ոչ, նախկինում էլ այդ հանդիպումները եւ այդ շփումները եղել են, այստեղ ընդօրինակելու հարց ես ընդհանրապես չեմ տեսնում, այնպես որ այդ շփումները եղել են, այդ շփումները հիմա կան եւ լինելու են։ Մենք ունենք ռազմավարական գործընկերներ, այնպես որ չենք կարող խուսափել այդ շփումներից։
Պարոն Հակոբյան, հիմա խոսենք խորհրդարանի մասին, այնտեղ կարծեք թե ընդդիմությունը նույնքան շատ ավելի արմատական է, քան նախորդ ընդդիմությունը եւ տեսնենք ըստ էության դժվար է կայանում այդ կառուցողական երկխոսությունը կամ փոխգործակցությունը իշխանության եւ ընդդիմության միջեւ Հիմա դուք ինչ հույսեր ունեք, որ ապագան ինչպես է լինելու, այսպես շարունակվելու է, անընդհատ նրանք փորձելու են անվերջ քննադատել ձեզ, ներկա իշխանությունից դուք անվերջ քննադատեք նրանց անցյալի համար։
Դուք ճիշտ նկատեցիք, երբ որ ասացիք, դժվար է կայանում համագործակցությունը, այո, դժվար է կայանում, բայց մեր ձգտումը հենց նա է, որ այդ համագործակցությունը տեղի ունենա։ Եվ անկախ դրանից դա կլինի դժվար ճանապարհով թե ինչ ճանապարհով մենք ցանկանում ենք գտնել այդ երկխոսությունը որպեսզի կարողանանք ընդդիմություն եւ իշխանություն այդ երկխոսությունը առաջ տանենք Իշխան Հայաստանի Հանրապետության եւ մենք գնում ենք այդ ճանապարհով մենք կառուցողական դաշտ ենք փորձում ստեղծել բոլորիս համար եւ այո ընդդիմության շարքերում կան մարդիկ ովքեր նույն տրամաբանությամբ են գործում, իրենք են ուզում կառուցողական դաշտ ստեղծել։ Իհարկե կան պատգամավորներ, ովքեր փորձում են բարերաբար սրել իրավիճակը, բայց մենք չպետք է շեղվենք մեր ուղուց, մենք գնացել ենք խորհրդարան, որպեսզի ոչ թե ինչ-որ մանր հարցեր ընդեղ լուծենք, այլ մենք շատ ավելի կարևոր աշխատանք ունենք անելու։ Մեզ, երբ որ քննադատում են, մենք երբեք առողջ քննադատությունից չենք փորձում խուսափել։ Բայց երբ որ երբեմն հնչում են սուտի վրա հիմնված քննադատություններ, այդտեղ ներողություն մենք չենք կարող ճշմարտությունը իրենց չհակադարձել։
Հիմա օրինակ նրանք պահանջում են, որ ազատ դարձակեն իրենց պատգամավորներին, որոնք այս պահին կալանավորված են, հիմա ինչ պետք է լինի այդ հարցը, ես կարծում եմ, որ նրանք ամեն անգամ, ամեն նիստի ժամանակ այդ հարցը բարձրացնելու են, ինչ պետք է լինի, վերջո գուցե այնուհետև նրանք ճիշտ են ասելով, թե թող իրենք գան, մասնակցեն նիստերին, կալանքը կապաման միջոցը փոխվի, մասնակցեն նիստերին եւ արդեն այդ ժամանակ խորհրդարանը որոշի նրանց խափանման միջոցը փոխել թե ոչ։
Խնդիրն այն է, որ նրանք սխալ հասցեով են դիմում, որովհետեւ ազատ արձակող կառույցը ազգային ժողովը չի եւ ազգային ժողովը չի կարող որևէ իրավական գործընթացի միջամտել եւ ասել ազատ արձակեք այս կամ այն անձին։ Նրանք կալանավորվել են դեռևս այն ժամանակահատվածում եւ երբ որ կենտրոնական դրական ժողովը տվել է այդ համաձայնությունը եւ հիմա պահանջել ազգային ժողովից որ ազգային ժողովը ազատ արձակի ազգային ժողովը պարզապես չի կարող որովհետեւ այնտեղ տեղի են ունենում իրավական գործընթացներ եւ մենք հիմա շատ են շահարկում հա քաղ հալածալ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղ բանտարկել չկա չի կարող լինել կան կոնկրետ մեղադրանքներ կոնկրետ մեղադրանքներ, ընտրակաշարքի հետ կապված եւ այլ, հա, քրեական մեղադրանքներ։
Այո, ես հասկանում եմ դա, պարոն Հակոբյան, բայց չէ՞ որ կարելի է նրանց խափանման միջոցը չընտրել կալանքը։
Շատ լավ,
լինեն ազատության մեջ, գործերը հարուցվեն, գործը գնա։
Շատ լավ, բայց դա դատարանը պետք է որոշի, ոչ թե ազգային ժողովը։ Դատարանը պետք է, դատավորը պետք է որոշի, այդ անձը պետք է լինի կալանքի տակ թե ազատության մեջ։ Դա ազգային ժողովի տիրույթում չի։
Պարոն Հակոբյան, ինչպես է, որ որոշ դեպքերում, ասենք, ընտրվում է կալանքը, որոշ դեպքերում չի ընտրվում, այ ինչպես է դա լինում։ Հնարավոր չէ, որ այդ դեպքում էլ նախկին իշխանությունների ժամանակ ամեն դեպքում կալանքներ ընտրվում, այդ տխուր ավանդույթը ժամանակը չէ, որ փոխվի։
Տեսեք, հիմա վառ օրինակ, Արմեն Չարչյանին դատարանը, դատավորը ազատ արձակեց, հա։ Հիմա չի կարելի ասել, որ այսինքն ստացվում է, որ ընդդիմության համար այն որոշումները դատավորի, որ իրենց սրտով է, դրանք օբյեկտիվ որոշումներ են, և այն, որ իրենց սրտով չի, ապա այդ դատավորները ծառայում են այսօրվա իշխանություններին։ Ես կարող եմ վստահեցնել, որ իշխանությունները որևէ ձևով չեն միջամտում դատական իշխանությանը, նրանք ազատ են, և եթե այսօր կա երկու պատգամավոր, ովքեր գտնվում են կալանքի տակ, դա նույնպես զուտ իրավական դաշտում է, զուտ դատական իշխանության դաշտում է։
Լավ, պարոն Հակոբյան, շնորհակալություն եմ այդում ձեզ, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում,
տեսություն։
Ավարտեցին կիրակնավերուցականը, ձեզ հետ Հրաչ Թամրազյանն էր, բարի գիշեր։